U južnom delu Banata, na obalama Tamiša i Dunava, nalazi se grad Pančevo. Prema broju stanovnika, na teritoriji Vojvodine, zauzima zavidno četvrto mesto, a na osnovu popisa iz 2011. godine, u samom gradu živi više od 76.000 ljudi, dok taj broj na čitavom području opštine Pančevo iznosi čak preko 123.000. U korenu naziva ovog grada je staroslovenska reč pačina ili pančina, koja označava stajeću vodu, nekada vrlo često u ovom delu Banata. Usled stalnih promena, onih koji su gospodarili Pančevom, često se menjao i njegov naziv. Nakon potpisivanja Požarevačkog mira 1718. godine između Osmanlijskog carstva i Habsburške monarhije, Pančevo postaje glavno mesto u jednom od distrikta Temišvarskog Banata i počinje ubrzano da se razvija. U gradu se uspostavljaju brodarska i poštanska delatnost, otvara se solara i pivara. Međutim, polovinom 18. veka, u ratu između Austrije i Turske, grad je pretrpeo veliku štetu. U drugoj polovini 18. veka, u Pančevu je izgrađen bedem kao prepreka čestim turskim upadima, ali i kao zaštita od epidemija kuge, koje su se s vremena na vreme događale. Početkom sledećeg stoljeća u gradu se popločavaju ulice, postavlja se javna rasveta i podižu vojne i druge građevine, a razvija se i zanatstvo i trgovina. S obzirom na ljude različitih nacionalnosti koji u njemu žive, u to doba u gradu postoje dve pravoslavne crkve, ali i po jedna katolička, reformatorska, evangelistička, rumunsko-pravoslavna i jevrejska. Danas u sastavu opštine Pančevo nalaze sledeće mesta: Glogonj, Jabuka, Kačarevo, Banatsko Novo Selo, zatim Dolovo, Starčevo, Omoljica, Ivanovo i Banatski Brestovac. Od radno sposobnog stanovništva najviše je zaposlenih u Petrohemiji, u Azotari, kao i u avioindustriji Utva. Poznate firme su Industrija stakla Pančevo, Pekarska industrija, Hemijsko akcionarsko društvo Panonija, kao i Pančevačka rafinerija nafte. Iako se ne svrstava u velike gradove, u Pančevu ima čak oko 100 registrovanih sportskih klubova. Zanimljiv je i lovcima i ribolovcima, a u okolini grada su mnoga izletišta, od kojih su najpoznatije Delibatska peščara i ostrvo Bela stena. U samom centru Pančeva, na potezu između Trga kralja Petra I i Aviv parka, nalazi se i poslovnica Akademija Oxford, u ulici Vojvode Radomira Putnika 31. Ovde svi stanovnici Pančeva i okoline, kojima je to potrebno, mogu dobiti kvalitetnu obuku za rad na računarima, kao i profesionalno osposobljavanje za različita zanimanja trećeg i četvrtog stepena stručnosti, što može biti od velike koristi za pronalaženje posla. Organizujemo i kurseve stranih jezika, na kojima ćete uz iskusne predavače i savremenu nastavu lako i brzo ovladati izabranim stranim jezikom i na kraju tečaja, nakon polaganja završnog ispita, dobiti međunarodno priznat certifikat o nivou jezičkih i govornih sposobnosti koje ste stekli. Za učenike i buduće studente organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita na svim visokoškolskim ustanovama, kao i u gimnazijama i srednjim školama. Osim navedenog, u našoj pančevačkoj poslovnici možete dobiti i izuzetno kvalitetnu i brzu uslugu prevoda i overe svih vrsta dokumenata i javnih isprava. Prevodioci i sudski tumači Pančevo su visoko obrazovane, iskusne i stručne osobe, koje su pre stupanja na dužnost, a kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, položile zakletvu kojom su se obavezale da će svoj posao obavljati prema svim važećim propisima i, naravno, iznad svega, poštovati privatnost svojih klijenata. Drugim rečima, to znači da će sav vaš materijal, koji prevodimo i overavamo, biti zaštićen od svih vidova zloupotreba, kao i da će podaci koji se u njima nalaze biti strogo čuvani. Dakle, ukoliko se odlučite za saradnju sa nama, na jednom mestu ćete dobiti kompletnu uslugu prevoda i overe dokumenata u relativno kratkom roku i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu. Prevodilac i sudski tumač Pančevo može u slučaju da već imate prevod dokumenta da uradi i samo njegovu overu. Pre toga svakako mora dobijeni prevod da pažljivo uporedi sa originalnim dokumentom, kako bi utvrdio da su sasvim identični. Tek tada overava prevedeni dokument svojim pečatom i potpisom i tim činom ga svrstava u pravno i zakonski važeća. U slučaju da vaš prevod ne zadovoljava tražene kriterijume, ili pak vi sami nalazite da je on neodgovarajući iz nekog razloga, tu smo da vam pomognemo. U svakom stručnom timu imamo i profesionalne lektore i korektore, koji će vrlo brzo uraditi redakturu celog teksta, poštujući sva pravila koja važe za prevod javnih isprava i slične dokumentacije. Na ovaj način dobit ćete materijal koji će glatko proći overu sudskog tumača Pančevo, a kojim ćete i vi biti potpuno zadovoljni. Prevodioci i sudski tumači Pančevo rade u okviru sledećih jezika. Osim toga što prevodioci i sudski tumači Pančevo prevode tražena dokumenta sa nekog stranog jezika na srpski i naravno obrnuto sa našeg na traženi jezik koji se govori u inostranstvu, oni su dovoljno stručni, iskusni i obrazovani da klijentima mogu da ponude i neposredan prevod u okviru dva strana jezika. Preciznije rečeno, to znači da će, uprkos uobičajenoj prevodilačkoj praksi, traženi materijal odmah moći da prevedu sa, na primjer, španskog na kineski, a ne da ga umeđu vremenu prebacuju na srpski jezik. Jasno je da ovakav način rada u velikoj meri štedi novac naših klijenata, a bitno je i to da posao može da se završi za kraće vreme. U našem prevodilačkom timu nalaze se stručnjaci za 40 svetskih jezika, među kojima su i oni koje ćete teško naći na nekom drugom mestu, poput prevodilaca za znakovni jezik, romski, persijski, hebrejski, kao i pakistanski, korejski i estonski. Prevodilac i sudski tumač Pančevo nudi i uslugu prevoda i overe u okviru nama poznatih jezika bivših jugoslovenskih naroda, hrvatskog, bosanskog, slovenačkog i makedonskog, kao i jezika naših ostalih suseda, mađarskog, rumunskog, bugarskog i albanskog. Jezici za koje se najčešće traže prevodi, a sa kojima također rade prevodioci i sudski tumači Pančevo, su svakako engleski, ruski, nemački, francuski, italijanski, ali i španski, portugalski, turski, arapski i grčki jezik. Dokumenta i lične isprave mogu da se prevedu i sa slovačkog, češkog i poljskog jezika, kao i sa nekog drugog jezika na njih, a prevodilac i sudski tumač Pančevo radi i sa holandskim, kineskim i japanskim jezikom, kao i sa svim skandinavskim jezicima, rečju norveškim, švedskim i finskim. Ukoliko je to potrebno, dokumentaciju ili neke njene delove prevodimo i sa ili na jezik Starog Rima, odnosno latinski, koji se i danas koristi u nekim naučnim disciplinama. Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Pančevo? U slučaju da odaberete ceo paket naših usluga, odnosno i prevod i overu, što vam od srca preporučujemo, vaš dokument ili lična isprava će najpre biti precizno i tačno prevedena, to jest poklapaće se sa originalom u sadržajnom, terminološkom, jezičkom i stilskom smislu. Pre početka procesa overe, iz prevoda moraju biti uklonjene sve pravopisne, gramatičke i slovne greške. Zatim sudski tumač Pančevo vrši sistematično i detaljno upoređivanje prevoda sa originalnom verzijom dokumenta i kada zaključi da među njima nema razlike, overava prevod svojim potpisom i pečatom sa registracionim brojem. Na taj način, prevedeni dokument stiče istu zakonsku težinu kao i originalna isprava i može se slobodno uključiti u pravni promet u inostranstvu. Osnovna i suštinska razlika između običnog i overenog prevoda jednog dokumenta leži upravo u pečatu sudskog tumača, koji se nalazi na ovom potonjem. Naime, sam prevod dokumenta neće prihvatiti ni jedna nadležna služba, pošto nije pravno validan. Sa druge strane, na overenom prevodu nalazi se zvanična potvrda da je prekontrolisan od strane stručnog lica i da je kao takav prihvatljiv u daljim administrativnim i pravnim poslovima, isto kao i njegov original. Bez originalnih dokumenta, kao što ste vidjeli, prevodilac i sudski tumač Pančevo neće moći da obavi posao koji od njega zahtevate. Možete izabrati jedan od dva načina da nam ih dostavite. Imate mogućnost da nam ih lično donesete u našu pančevačku poslovnicu, a druga varijanta je da nam ih pošaljete preporučenom pošiljkom preko pošte ili preko neke kurirske službe, koja vrši isporuke u Pančevu, kao što su Bax Express ili Ax Express Kurir. Postoji i varijanta slanja skeniranih dokumenata na naš mail, ali samo u slučaju da vam je neophodan hitan prevod dokumenata, to jest onaj koji mora da se završi u kraćem roku od onog koji u uobičajenim uslovima nudi prevodilac i sudski tumač Pančeva. Ipak i u ovoj situaciji morate nam na jedan od gore pomenutih načina, što pre budete mogli, dostaviti i originalna dokumenta, bez kojih neće moći da bude završena overa. Gotova dokumenta, odnosno overene prevode i originale, možete preuzeti lično u našoj poslovnici u Pančevu ili vam ih možemo dostaviti na adresu koju navedete u zahtevu. Materijal šaljemo preporučeno preko Pošte Srbije ili preko jedne od kurirskih službi. Troškove slanja materijala sami plaćate, nezavisno od onih za prevod i overu. Cenu dostave određuje služba koja će tu uslugu obaviti u ovom konkretnom slučaju. Koja dokumenta prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Pančevo? Nije preterano reći da našem stručnom timu možete poveriti prevod i overu baš svih vrsta dokumenata i ličnih isprava. U mnogobrojnu i često komplikovanu poslovnu dokumentaciju, koju obrađuje prevodilac i sudski tumač Pančevo, spada sva tenderska dokumentacija, kao i sve vrste ugovora, na primjer kupoprodajni ili neki o prometu roba i usluga. Ovde se nalaze i rešenje o osnivanju privrednog lica, statut i osnivački akt preduzeća, revizorski i godišnji izveštaj, kao i bilansi stanja i uspeha, izvodi iz Agencije za privredne registre, ali i razni patenti, poslovne odluke i fakture. Tehnička dokumentacija se često traži u procesu dobijanja atesta, pa se i za nju rade prevodi i overe. Ovde se misli na laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje i deklaracije proizvoda. Prevodioci i sudski tumači Pančevo rade i sa ličnim dokumentima, u koja se ubrajaju pasoš, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, kao i izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, i naravno lična karta. Za nastavak školovanja, za zaposlenje ili ostvarivanje nekih drugih prava, klijentima je često potreban prevod i overa diplome i dodatka diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, kao i prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, ali i nastavnih planova i programa fakulteta. Prevodilac i sudski tumač Pančevo će prihvatiti da prevede i overi i svu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, od kojih se najčešće traže lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentacija o medicinskim proizvodima. U administrativnim poslovima neretko su potrebne različite potvrde i uverenja, a prevodioci i sudski tumači Pančevo najčešće obrađuju potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje je nemoguće venčanje sa državljaninom neke druge zemlje, zatim potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o redovnom zaposlenju ili o neosuđivanosti. Vrlo obimna sudska dokumentacija je takođe predmet rada naših stručnjaka. Tako prevodilac i sudski tumač Pančevo može za vas da prevede i overi sve vrste sudskih presuda i rešenja, poput, na primer, presude o razvodu braka, zatim saglasnost o zastupanju, punomoćja, sertifikate, dozvole boravka, kao i odluke, pravilnike, izveštaje, licence i izjave. Jednom rečju, sva pravna akta. U posljednje vreme sve češće se traži i prevod tekovina Evropske unije, pa je naš stručni tim osposobljen i za pružanje ove usluge. Šta još treba da znate o overi dokumenata? Na osnovu konvencije koju je u Hagu 1961. potpisao određeni broj država, umjesto dotadašnjeg komplikovanog procesa legalizacije dokumenata, uvedena je overa apostil pečatom. Ovom overom se potvrđuje da dokumenta i javne isprave, koje su izdali nadležni organi jedne države, mogu da se koriste i u pravnom prometu svih drugih država potpisnica spomenute konvencije. Dokumenta koja se apostiliraju ne zahtevaju bilo kakvu dodatnu vrstu overavanja. Pošto prevodilac i sudski tumač Pančevo nije dužan da tačno zna koja je vrsta overe zakonom predviđena za vaš konkretni dokument, molimo vas da se o tome blagovremeno raspitate i obavestite nas da li je za dotični materijal potrebna overa samo prevedenog dokumenta, ili i prevedenog i originalnog, kao i da li se zahteva prevod samog pečata. Uz ove informacije, prevodilac i sudski tumač Pančeva će moći da u predviđenom roku, a na obostrano zadovoljstvo, završi posao koji ste mu poverili. Sva ova obaveštenja u našoj zemlji možete dobiti u nadležnim službama osnovnih sudova, pošto su oni zaduženi za poslove overe apostilom. Kako do obaveštenja o apostilu u Pančevu? Osnovni sud u Pančevu, u kome možete dobiti odgovore na pitanja o ovoj vrsti overe, nalazi se u istoj ulici gde i naša poslovnica, odnosno u Vojvode Radomira Putnika 13-15. Možete pokušati da informacije dobijete na broj telefona 013-344-366. U sastavu ove institucije radi i sudska jedinica u Kovačici, u ulici Maršala Tita 52. U slučaju da imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa uslugama koje pružamo, slobodno nas možete pozvati na 013-333-066. A ako bude potrebno, zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju sa našim ovlašćenim službenikom. Najzad, valjalo bi da vas upoznamo i sa jednim važnim pravilom prevodilačke struke, koje predviđa da jedna strana prevedenog teksta u kucanoj formi iznosi 1800 slovnih mesta sa sve uračunatim razmacima. Ovo se primenjuje i u procesu prevođenja dokumentacije. Cene svih naših usluga, odnosno prevođenja, overe i redakture, nalaze se u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford.